sango na fewa.
Mpoko wa ilamu na bino banso, baibuzuli boka kulanda basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Basango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Ntoma ya ekolo Belgique, Philippe na molonga ni wae Mathilde baibakoma ki na ekolo Congo Démocratique lobilo leki, bakenda ki na ntongo ya lelo mokolo mamisato na Musée National elongo na couple présidentiel ya RDC, mpe ba ministre ya mambi ya bapa ya RDC, na oyo ya ekolo Belgique epai wapi, batia ki maboko na boyokani po na bozongisi, ntoki to misala ya mayele ya bankoko to mpe ba objet d'art, eye ekolo Belgique ezwaka na tango ya colonisation to bono. Kaka lelo, ntoma Philippe pe mwasi na ye Mathilde bakenda ki pe kotala, e kaniseli to pe memorial ya ba ancien combattant, liboso ete bakende na ndako ya bakeli mibeko, bae bakuta na ki kati na ba député na ba sénateur na palais du peuple, po na lisi kulu ya roi ya Belgique, liboso ya bakeli mibeko. Liboso ya milulu miye, roi Philippe apesa ki mpete ya lukumu na miso ya président Félix Tshisekedi na caporal Albert Kunyuku oyazali na mibun Kamayoko mpe mobundi ya kala ya suka ya guerre mondiale ya moye ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete mpete e ya lukumu etikala kopesa manaino te na soda moko ya ekolo Congo Démocratique ezala baiba bundaka guerre mondiale. Félix Tshisekedi mokambi ya RDC andini ete ezali na ntina mpona Belgique mpe ekolo Congo Démocratique na kotia lisusu te makanisi na bango na makambo mayemaleka kala na tango ya colonisation, kasi esengeli na bango kotala liboso na mikolo mizali koya. Alobi yango lelo na Palais de la Nation na Kinshasa na bokutani na bapanzi sango liboso ya premier ministre ya ekolo Belgique Alexander De Croo. Mpe akanisi ete boyokani kati na bikolo bie mibale bizelami mingi na mayematali mambi mambongwana ya klima ezali kotungisa mokili mobimba. Simaye kozwa maloba, premier ministre ya Belgique Alexander De Croo asakoli ete RDC ezali na lotomo ya kosenga na bamboka ya zinga-zinga na yango na kotosa ndelo ya ekolo na ye po ete kimia ekota na bamboka ya zinga-zinga. Episkopo ya diocese ya Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, asakoli lobi loliki liboso bapanzi sango ete, atako bozangi kimia bozali na province ya Nord Kivu, papa wa Roma akozala na Goma po na misa omokoloma le 4 juillet mozali koya. Na kolobela bitumba kati ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe batomboki ya mouvement M23, Monseigneur Willy Ngumbi asakoli ete ba Kristu pe bato ya lokumu ya ndenge na ndenge ya ekolo Rwanda bakosangana na boyambi ya papa wa Roma na engumba Goma. Bosengeli koeba ete mbala ya suka papa wa Roma akoma na ekolo Congo Démocratique izalaka omubu 1985. Izalaki bongo papa Yohano Polo ya mibale. Na etali engumba Goma ekozala mbala ya yambo ya koyamba papa. Baima mpinga baibaibani na inu teba punzaki bangombe baike na mboka Kasila na teritwari ya Mwenga province ya Nord Kivu esakoli mwami mpe mokonzi ya Lwindi Mubeza ya Minei. Na actualite.cd abakisi ete bangombe koleka 15 na mitano ba memami pona mokonzi oya bankoko bobangi ezali ete bato baye bazali na mandoki bazonga lisusu asengi lisungi na mbula matadi mpona bokengi ya bavandi pe biloko na bango. Bosengeli koyeba ete mboka Kasika ezali esika ebebaki makasi sima na bobomi ya bato koleka nkama mwambe na 15 tompe 850 na mobu 1998. Na liye bisiliye, babimisa ki lobi loleki na Palais du Peuple, ba sénateur ya Front Commun pour le Congo, FCC, ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila, ba sakoli botel misi, bo sangani na bango, na misala miso, mitali, mobeko ya maponami, na botangi ya mibale na Sena. Ba fundi Union Sacrée e ezali na bokonzi, na koluka koleki sa mobeko mouye na makasi, be koluka kome mamboka na maponami maye, mazali polelete, pe mazali na boyo kanite. Ata kobayi FCC babima ki lobi nanda kwa misala, misala mikoba ki mpe ba senateur batindi mobe kwa yango na komisyon po na botangi na yango na bozindo. Bosengeli kwe ba ete, na Assemblée Nationale mpe ba kelimibe kwa FCC, ba boya ki kokota na masolo ya kondima mobe kumoye. Toko mina suka ya basangona biso wa mokolo mwalelo, tutondi binobo tondi loko la bolanda kibiso. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na masolo na biso sango ya mokili lelo. Ezalaki wa bino Marius Muhunga o elobeli eye na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Buti kalamalamu.